Amandla ethu awaphuma emlonyeni avele ezintabeni. Siyahamba nzima kodwa sibethwa ngumhlaba. Siyawazi umendo nangona kunzima.